Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riesom-Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Finnes det spøkelser? Mange tror det. Selv tror jeg at spøkelser finnes på en måte, men ikke på en annen måte. Hva jeg mener med det vil bli klarere mot slutten av dagens episode. I dag skal jeg tilbake til en tematikk jeg snakket om før, men også en tematikk som interesserer meg dypt og inderlig. Det skal handle om psykomytologi. I våre store fortellinger finner vi beskrivelser av både spøkelser, monstre, drager og annet skrømt. Det fortellinger som skal avsløre åndeverden for oss mennesker, eller det fortellinger som bare har til hensikt å bidra med en litt skremmende underholdning? Det kan også hende at historiene snakker til oss om noe viktig, og at spøkelser og gjengangere faktisk et fenomen vi må ta hensyn til. Ordet spøkelser kommer fra middelaldertysk spøknisse, eller spøken, som refererer til å gå igjen eller utføre trolldom. Spøkelser er altså kjent som gjengangere, gjenferd, devinger, skrømt og gespenster i folketroen på paranormale skapninger og avdøde mennesker, hvis sjeler altså går igjen på jorda i etterlivet. Hvorfor hjemsøker disse gjenferdene hos mennesker? Mulige grunner til det sies for eksempel å kunne være spesielt tragiske og eller voldelige dødsfall, eller en stor trang til å fullføre noe viktig de ikke fikk gjort før sin død. Forestillinger om dødens ånder og tilsvarende overnaturlige vesener kjent i alle kulturer og bygger på troen på at de levende har en sjel som eksisterer uavhengig av kroppen. Folklore og trosforestillinger omkring spøkelser varierer imidlertid sterkt i forskjellige kulturer og til forskjellige tider. Historier om spøkelser har til alle tider vært populær underholdning. Spøkelsesfortellinger til og med en egen litterær sjanger. Siden vi alltid har hørt om spøkelser til alle tider og i alle kulturer, kan det bety at de finnes? Tja, det skal jeg reflektere over mot slutten av dagens episode. Vi avslutter altså med en liten spøkelsesjakt som fører oss inn i hodet på mennesker. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn.
Og jeg reiser rundt og gjør masse stand-up nå. Og forrige jobben vi gjorde var i Tønsberg i en gammel villa som var bygd i forrige århundre. Og så sa de, det spøker her! Og jeg bare, spøker det? Hva slags spøkelse? Det poltergeist? Eller hva det slags spøkelse? Så sier de, nei, det høres ut som det noen som har norspill. For et skummelt spøkelse da, gitt. Jeg så liksom for meg at jeg var ferdig med å sove og legge meg i sengen. Og så tenker jeg, faen, det spøker her, det spøkelse her, helvete. Så gjør jeg sånn tunge skritt opp trappa, sånn. Og så like etterpå så hører jeg at det banker på døra, sånn. Beklager, jeg har bare en lydeffekt. Og så går døra opp med sånn kjempeknirk, sånn knirk du har hørt på grøsser, sånn der. Så en gammel dame som stikker hånden inn og sier Er du på en whisky? Det ikke veldig farlig Jeg hadde sikkert sagt ja, hvis jeg hadde vært litt sånn I farta Nei, vi skal sette den ned I et gamle spøkelse Og jeg hadde jo, hvis jeg hadde vært fulle, så hadde jeg begynt å kline med det, vet du Ja, I verste fall hadde jeg sex med spøkelse Jeg våkna dagen etterpå ved siden av spøkelse Det har skjedd før, altså
I den boka her så har jeg skrevet om begge deler, altså det å unnvike psykisk smerte og det å unnvike fysisk smerte, at de to tingene ligner hverandre litt. Men når det gjelder den psykiske smerten, så den jo, som vi snakket om sist, ofte smertefull fordi vi ikke... forstår den, eller aksepterer den, eller håndterer den, men forsøker å komme unna den. Så det liksom I flukten fra smerten, at smerten kronifiseres. Det ideen. Det ideen I dybdepsykologi også, at vi har en tendens til å prøve å komme oss unna mest mulig smerte, som også en måte å ikke lytte til seg selv på, og dermed misforstå seg selv. Gå minste motstandsvei på en måte, ikke nødvendigvis bare for det, men minste motstandsvei bare igjen. Relasjon, så I stedet for å sette grenser og si fra at det, måten du snakker på, det får meg til å føle meg liten altså bare sørge for at man ikke kommer I sånne skjeve relasjoner men bare jatte med og tillate å bli utnyttet og så videre, det jo minste motstandsvei og det betyr at man for å unngå en ubehagelig situasjon tillater andre å behandle en dårlig kanskje og det blir noe man legger seg til som en slags vane, og for å unngå den ubehaget ved konfrontasjonen, så bare fortsetter man I det mønstret, og det mønstret kan være direkte skadelig for oss. Og det som var tema I podcasten var vel litt mer det at jeg mener kanskje at den typen innsikt, den finnes I mytologi, den finnes I historier, at alle historier kan lyttes til på et dypere nivå, og at det en sånn, jeg synes det ganske interessant selv, og så synes jeg det en morsom måte å tenke på når jeg ser ting på Netflix og så videre, at jeg ser med et litt annet øye, og hører med et litt annet øre enn jeg gjorde tidligere. For da tenkte jeg bare, jeg så bare overflaten av historien, jeg så ikke noe mer, og så ble jeg veldig sånn fascinert når sånne folk som analyserte historiene fortalte meg hva de egentlig handlet om. Det mener jeg kanskje en måte å tenke på som viktig og kan lære oss ganske mye, og den måten å tenke på kan skaffe oss litt mer sånn psykisk fleksibilitet, som gjør at vi også kan kanskje bruke historiene på en litt annen måte, og lære oss å tenke litt dypere, og dermed også kanskje ha noen verktøy I møte med våre egne utfordringer. Og de historiene har vært inne på, det sånn drager for eksempel, som jeg tror kanskje ble nevnt, jeg vet ikke om det ble nevnt I podcasten, men drager kan ofte symbolisere menneskets ego, fordi at dragene har en tendens til å drive og samle på ting de ikke har bruk for. Det samler på jomfruer og penger. Det har ikke noe bruk for hverken jomfruer eller penger, sånn sett. Altså, så vidt meg bekjent, så driver ikke dragene og voldtar de damene det samler på. De bare skal ha pene damer som det tar til fange, og så masse gull. Men de jo aldri på Sørlandssenteret, liksom. Så de får ikke brukt det gullet, så de får masse drit eller masse gull som de ikke har noe behov for, og det på en måte et slags bilde på menneskets ego, som hele tiden føler at det må ha noe mer av den parkeringsplassen, hele tiden tilkjempe seg ting fra omgivelsene, få ting på tilbud, ikke betale for ting som gratis, og så videre. Som jeg ble beskyldt for tidligere I dag. Så det også... Et ego som hele tiden trenger noe som en drage som hele tiden samler på ting og hver gang de får de tingene så vil de ikke ha noe bedre dragen fortsatt sur og miserabel inni en hule I en grotte et eller annet sted og så vil ofte I dragefortellinger så det om å gjøre å drepe dragen det kan jo også at det et slags bilde på det mennesket må gjøre drepe sitt eget ego som hele tiden trenger noe og vil ha noe for å bli hel, men det behovet for hele tiden å ha noe mer, det kan også være det som fører til en form for anstrengt livsførsel, som gir oss dårlige relasjoner, setter oss I et konkurrerende forhold til omgivelsene hele tiden, og gjør livet til en kamp I stedet for noe man kan trives I, være I og være til stede I på en annen måte. Sånn sett så kan en drage symbolisere det, ikke sant? Og for meg så hjelper den typen bilder da, når jeg i parkeringshuset og ser at det en ledig parkeringsplass, det en annen små som skal parkere, så jeg faen meg vinner så kan jeg komme på dragementaliteten og forstå at det å være en drage en hule eller et parkeringshus som kjemper mot andre, bare gjør meg sånn aggressiv og gir meg hjerteinfarkt. At det bedre for meg å ikke kjempe om den parkeringsplassen, og heller vente litt for min egen psykiske helse, og samtidig kan jeg se på det som en måte å drepe min egen drage på. Det koster meg litt å gi andre parkeringsplassen som jeg følte jeg var et hestehode foran på, men det kanskje det den kampen jeg må ta for å drepe denne dragen. Så metaforene hjelper meg. Og det derfor jeg også ønsker av og til å forankre noen av disse tingene som blir sagt her inne, som noen spiller inn, men som jeg ofte da gjentar, som jeg kan kanskje bruke til. For det er de metaforene. Hva psykologi? Hva slags redskaper har vi egentlig? Vi har ikke så mye annet enn språk, vi har bare bilder. Og de bildene er de som hjelper meg i mitt liv. Og jeg vet ikke om det er sånn for andre. Altså, jeg tenker at det også endrer seg psykisk. Det handler mye om atferdspsykologi. Det handler om at vi må gjøre noe annet også i livet vårt. Men det handler også om å forstå signalene som kommer innenfra. Følelsene og tankene, og forstå hva som beveger seg. Og det også kunne da bruke parallelle historier som forteller noe om de samme utfordringene, de samme livsutfordringene, bare i en eller annen form, maskert form. Det tror jeg kan være ganske... De metaforene, de fortellingene, de kan kanskje fungere som veiledere på sett og vis i vårt eget liv. Det derfor jeg var veldig opptatt av religion i lang tid, for jeg mente at kanskje de fortellingene har noe ved seg, og så kan du bare angripe dem fra et sånn ateistisk perspektiv og si at det der teit å tro at du blir spist av en val, og jeg synes det teit å tro at man faktisk blir spist av en val, men at det finnes en eller annen form for metaforisk sannhet om at det også dykker ned i eller havet, og ikke vite helt hva som i dette store, mørke dypet, og bli møtt av ting som potensielt sett ganske farlige og truer med å spise deg opp. Det kan ligne på sånn vi har det med vår egen syke, hvor vi ikke orker å se på en del ting og flykter unna det. Men hvis vi flykter unna det for lenge og ikke lærer oss å svømme, så risikerer vi å drukne. Så det finnes sånn type tematikk i alle de store fortellingene, og spesielt de fortellingene vi har fortalt hverandre gjennom tusenvis av år. Og vi forteller ikke det bare for underholdningens skyld, vi forteller det også fordi at det en eller annen sånn type klokskap der som vi kan ta til oss. Og det tenker jeg et viktig psykologisk verktøy, og så synes jeg det også å prøve å finne ut av hva dybden i disse fortellingene. Noen fortellinger har ingen dybde. Førstegangstjenesten med Herman Flesvig først og fremst morsomt. Det ikke sikkert at det forteller noen sånne kjempesmart om det å være menneske. Men kanskje det gjør det, fordi jeg bruker det jo selv som slags bilder på ulike sinnsstemninger. Så jeg mener jo det også kan ha en viss verdi, da. Så jeg vet ikke om jeg, når jeg skrev den der psykologens journal, så har jeg alltid sagt at jeg samler på ideer. Og jeg synes det en fin måte å tenke på, at jeg samler på ideer som på en eller annen måte har hjulpet meg. Så jeg samler på metaforer som dukker opp i de situasjoner hvor jeg nødt til å tenke annerledes, for jeg ikke kan gå på autopilot. Så må jeg trekke fram sånne ting, metaforer jeg selv har jobbet med for å prøve å forstå. Og det dukker opp masse metaforer i gruppeterapi, stadig vekk. Jeg husker det en sånn, plutselig så ble jeg kalt et sosialt viskler. Hva det for noe? Den gang så ble det brukt om en person som hele tiden skulle glatte ut ting, og hele tiden skulle sørge for at det ikke ble noen uoverensstemmelser, og som hele tiden, hver gang det ble litt emosjonell temperatur, prøvde å forstå alle parter helt likt, sånn at alt bare ble rolig, sosialt og trygt igjen, så vi ikke skulle gå utenfor komfortzonen vår i det hele tatt. Og vedkommende fungerte da som et sosialt viskelær, som forholdsvis antiterapeutisk da, i en situasjon hvor vi prøver å undersøke nettopp de litt vanskelige tingene. Men så vil den personen ha en sånn kjempedragning mot at alt skal være trygt og uten konflikt da, hele tiden. Så vedkommende visker ut alle potensialer for en eller annen innsikt og bevegelse i gruppa. Nej, det är inte någon jag vill inte säga att något negativt eller positivt, men det är ett precist eller det är en metafor på en vanlig tendens. Och därför så liksom man kan liksom förklara det och förstå det och ja många har den tendens för det har varit I så mycket oro genom livet eller upplevt att de inte har fått lov att uttrycka sig I det hela tatt för det har blivit sett på som socialt oacceptabelt därför så går de runt med sån affektfobi och frykt för alla starka känslor som de försöker undergrava och att det kan då på en måte kulminera I en sån metafor på som ett socialt visklar då är det innebär och då får jag en slags bild I huvudet av detta människa utklädd som en slags visklär då eller som en slags kombination av visklär och människa. Och att det är också något jag kan tänka när att jag är I situationer och tänker här behöver vi få tatt upp detta här, men när någon prövar att ta det så nej fan det orkar jag inte. Låt oss bara glatta över och så då ser jag av och till det sociala visklära. Jag kan någon kan gå runt med en sten I lomma, liksom det höll jag på med när jag skulle försöka lära mig att drömma bevisst. Att man gick runt och hållt en sten I lomma för då tog jag mig hela tiden I lomma och så skulle jag ta mig I lomma när jag drömte och så skulle jag vet inte jag husker inte teorin men det var en eller annan måte att jag skulle förstå att jag drömte när jag drömte. Men och någon går runt med husklappar liksom där de teorin runt den negativa grundläggande leveregeln menar att vi ska gå runt med husklappar I lomma som vi ska läsa hela tiden eller ha det på kylskåpsdörr och så vidare så ska minna oss på våra egna mönstret som hela tiden går I, sånt vi blir mer bevisste och därmed kan göra försök på att ändra det. Men jag driver inte och skriver ner så massa såna post-it-lappar runt förbi, men jag opererar kanske mer I metaforer. Och jag tror kulturen också opererar I metaforer, och jag tror det är sån vi har förstått vad som är det viktigaste med det att leva som människor. Det tror jag vi bakar in I fortellinger, för fortellinger är lättare att huska än god råd. Drick tran. Ja, alla säger det, ingen gör det. Men en fortelling om en eller annen fyr som får struma og blir kvelt, som jeg fikk høre når jeg vokste opp, den fortellingen om den der struma, at halsen din bare vokser og kommer en svær kul ut, som bare så sørger for at du ikke får puste, og så blir helt blå I trinn og dæver hvis ikke du spiser fisk. Det lettere for meg å huske enn en eller annen forklaring på fettsyrer og omega-3. For det kjedelig. Ja, en ting det der at vi unngår farer ved å fortelle barn sånne ting. Det en viktig del av det. Men så tror jeg videre at det kan ha mer sånne, noen har sånne helt konkrete ting. Ikke gå for nærme vannet, for da kan du falle ut I. Og andre ting mer sånn, ja, at det finnes historier for alle aldre. At det kommer historier også som hører til for voksne også som forteller mer sånne moralske føringer, det å offre egne behov for å nå et langsiktig mål, kan være ganske, ganske lurt, og at det det som hovedideen I religion egentlig, at måten du lever på I dag får konsekvenser for morgendagen på en eller annen måte, og det å ikke spise opp alt I dag, eller spare litt, eller gjøre litt ekstra I dag, det vil gjøre situasjonen her fremme mye bedre, så det det du gjør I dag som på en måte bestemmer om du hamner I helvete eller I himmelen. Og helvete og himmelen egentlig bare da metaforer på konsekvensene av det du gjør I dag. Og Gud en slags inkarnasjon av den ideen mennesket fikk, eller den erkjennelsen mennesket fikk om at vi nødt til å gjøre masse vanskelige ting I dag. Vi nødt til å bygge mer solide hus, for det her en tendens som kommer I jordskjelv. Vi nødt til å leve, vi nødt til å ta vare på hverandre, masse sånne ting som I disse bibelske fortellingene, for hvis ikke så blir vi dømt av en eller annen Gud der fremme, og vi kan bli dømt til helvete, for eksempel. Det er et veldig press, men jeg tenker at for meg så finnes jo ikke Gud, da. Men ideen om at det noen som altså det en slags personalisering av min egen livsførsel. Hvis jeg drikker hver dag og kommer litt for sent på jobb og begynner å drikke på jobb også, så vil det ha konsekvenser der fremme. Det ikke det at Gud sier at det, ja, siden du drakk på jobb, så skal jeg dømme deg til helvete. For jeg tror han hadde vært for å drikke litt på jobb hvis han hadde eksistert. Men det liksom bare et slags bilde på personifisering av konsekvensene så igjen bare et bilde som kan brukes. Så noen ganger så tenker jeg at det, ja, det mulig, jeg tror ikke jeg noe religiøs, men det mulig at jeg av og til tenker at jeg kan leve som om jeg religiøs, eller jeg kan leve som om Gud eksisterer, for det kan hjelpe meg til å ha et sånt bilde, være god mot andre, selv om det ikke lønner seg for deg. Ja, hvorfor det? Fordi du kommer til himmelen. For himmelen finnes ikke. Nei, men hvis du har den ideen om at du kan gjøre litt ekstra for andre, selv om det ikke gavner deg, så vil det også bygge min karakter, og det vil gjøre at jeg ser litt annerledes på ting her fremme. Jeg vet ikke hva det skal være, det mye mer diffust enn et himmel og et helvete, men det får konsekvenser. Og det litt sånn jeg tenker at historiene kan hjelpe oss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Det ble snakk om at det litt sånn, i podcasten ble det snakk om at det som at Joseph Campbell kaller det for universets sanger, sunget av tusenvis av mennesker. Det synes jeg interessant med det. Da må vi skille mellom, historier trenger ikke være sanne, men de kan være metaforisk sanne. Så at Jesus stod opp fra de døde trenger ikke være sant, men det kan være metaforisk sant. Og hvis det sant i empirisk forstand, altså at det faktisk har vært en person som stod opp fra de døde, rent fysisk i virkeligheten, det synes jeg ikke spiller så stor rolle, for det mener jeg at vi ikke kan vite. Jeg tror det usannsynlig, utifra alt vi vet om menneskets biologi. Men og det å hevde at det fysisk sant, det synes jeg blir litt vanskelig, men det å også tenke at men selve ideen om at man kan dø for så å gjenoppstå, den ligner psykoterapi. Altså vi må forlate alle de ideene vi hadde om oss selv, jeg ikke god nok, eller jeg mye bedre enn alle andre, og går rundt og tror at du mye bedre enn alle andre, og så plutselig få den erkjennelsen at faen, du helt lik alle andre, så dør du på en måte denne store personligheten, narsissismen din får seg en skikkelig knekk, så faller du blir deprimert, men så kan du gjenoppstå med et mer realistisk selvbilde. Du vil aldri være sånn som du var før denne krisen oppstod på en måte. Så det også et bilde på det å være menneske, at vi går, at vi får sånne kriser, vi får sånne voldsomme støt for baugen, hvor vi må reorientere oss, og vi går til grunne, men så kan vi eventuelt oppstå. Så det ikke sikkert at vi oppstår, jeg mener jo ikke at vi dør og oppstår, men jeg mener likevel at vi dør og oppstår i metaforisk forstand. Så jeg tenker at veldig mange fortellinger metaforisk sanne, men empirisk ikke nødvendigvis sanne. Og det jeg tenkte litt om disse gruppene, at de av og til så oppstår det ting her inne som jeg synes ligner på en drøm. For eksempel har vi det siste snakket om at dette rommet kan være som bevisstheten vår, og vi kan ha mer eller mindre sånne persiener oppe, så folk kan se mer eller mindre inn. Vi kan prøve å skjule oss. Hvis vi prøver å skjule oss fra verden, så må vi helt presentere en variant av oss selv, og så holder vi alt det andre skjult, og så må vi passe på at de holder kjeft mens vi snakker med de folka der ute, og så blir det veldig vanskelig å leve i verden. Det kan nesten være som en drøm, at du drømmer at du fanget inn i et hus, og du må ta ned alle persienner så ingen kan kikke inn, og så ringer det på døra. Ikke sant? Det høres, hele bildet noe som også lett kan oppstå i en drøm. Og jeg vet ikke hvordan, og jeg tror at drømmene også en slags variant av disse mytologiene. Det bare at det det vi som har drømt. Dette min drøm, det forteller noe veldig sentralt om mitt liv. Mens historiene våre, det kollektive drømmer. Dette sånn generelt sett mennesker drømmer, for det, de redd for det, og de synes det vanskelig, og det utfordrende, så de må gjøre sånn og sånn. Ikke sant? Så vi har kollektive drømmer, og så har vi personlige drømmer. Og når det oppstår bilder her inne, type metaforer, så det som om vi konstruerer en drøm vi samtidig forstår og forholder oss til. Og vi tror ikke det sant at dette rommet her vår bevissthet, men vi tenker at det et godt bilde på vårt eget indre liv, eventuelt hvis det et godt bilde. Det et slags forsøk på å operasjonalisere en del av psykologien, og spesielt den mer sånn dynamiske eller psykoanalytiske delen, som handler om at vi har ubevisste krefter, som snakker til oss på en annen måte, eller som siver ut, som vi ikke klar over. Og for å komme til det ubevisste, så mente Freud at drømmene var kongeveien til det ubevisste. Vi måtte forstå drømmene våre for å forstå dybden i oss selv. Hvis du ikke drømmer, eller alle drømmer da, men da husker du ikke drømmene dine, så det kanskje metoder du kan lære deg for å huske drømmene dine. Eller så kan du gå via mytologien, som de kollektive drømmene. Sånn sett så det drømmer tilgjengelig for alle. Men det handler om å se på de med et sånn nysgjerrig blikk da, i stedet for å si at jeg drømte det var helt teit, helt fjernt. Drømmer helt syke, betyr ingenting. Det kan man hevde, at drømmer bare sånn der feilkoblinger som hjernen gjør rett før den faller ned i dyp, drømmeløs søvn. Og så det noen som mener at vi drømmer det en grunn til at vi drømmer. Drømmer en måte å bearbeide ting på. Det også et sted hvor alle disse blokkeringene våre hviler litt, sånn at vi får kanskje et klarere bilde, men drømmene kommuniserer via metaforer. De kommuniserer ikke med gode råd. Du mangler D-vitamin. Det sier ikke drømmen til deg. Men drømmen forteller deg et eller annet om, som du likevel kan kanskje på en eller annen måte utlede at du mangler D-vitamin, hva vet jeg. At det handler om å operasjonalisere den delen av psykologien kulturen vår full av historier og narrativer og Netflix-serier som kanskje på overflaten bare en sånn ren spenningsserie eller en action-serie, men kanskje på et eller annet, hvis vi klarer å lytte på et litt annet nivå, så klarer vi også å forstå en dypere mening der. Og hvis vi klarer å lytte til oss selv på et litt dypere nivå, så kanskje vi i stedet for å flykte fra ubehaget, klarer å forstå det og håndtere det. Så jeg mener at vi må bli sånne filmkritikere og filmanmeldere, eller litteraturvitere på vårt eget indre liv. Altså at jorda går under, det handler jo om at vi nettopp ikke ser konsekvensen av hva vi gjør nå. Så det sånn globalt bilde på at vi slunter litt unna med kildesorteringen i dag, eller jeg var opptatt av, for et halvt år siden var jeg veldig opptatt av miljøvern, jeg glemte litt, liksom. Så det går sikkert greit, det har ikke skjedd noe enda. Så det litt den der lemfeldigheten som vi bare har overfor oss selv, overfor ting vi gjør, ikke gjør, ikke sant? Sånn har vi det, de fleste av oss har det sånn med miljøet også. Det går sikkert bra, de overdriver det klimapanelet, altså. 98% sier det, men det 2% som mener noe annet, så kanskje de har rett. Det finnes jo politiske partier man kan stemme på hvis ikke man tror på global oppvarming. Så har man liksom en slags buffer mot den erkjennelsen av at ja, jorda kanskje litt i farezonen. Og den ideen jo da metaforisk sann kanskje, men også kanskje nå etter hvert fysisk. Så metaforen og virkeligheten henger sammen på en eller annen måte. For meg så har jo ikke det noen religiøse undertoner at jorda går under, det kun med kildesortering å gjøre, men for deg så kan det jo være noe helt annet, det kan være et skremselsbilde. Altså, da kommer hvem som kommer tilbake og skal dømme levende og døde? Gud kommer. Ja. Jeg tror ikke at det Gud som kommer, jeg tror det FNs klimapanel som kommer. Har de kommet? Ja, nå har de kommet. Nå kommer FNs klimapanel til en konferanse i Oslo, og de skal dømme levende og døde. Og det, ja. Men jeg synes det så vanskelig å liksom få noe ut av den typen drømmer, at det kan på en måte veilede måten du lever på, hvis du liksom tar konsekvensen av det.
Nei, ja, men hvis du behandler deg selv litt uten respekt, for eksempel, eller behandler deg selv litt dårlig, så kan det få noen konsekvenser du ikke...
Men så det viktig å tenke at en drøm, du kan ikke si, den betyr det. For da behandler du den som en... Da den ikke lenger... Da den sann. Den forteller noe sant om virkeligheten. Hvis den metaforisk sann, så tror jeg bare du kan lage deg masse hypoteser om hva dette kan være. Det et sted å begynne å leite. Det er ikke et sted som sier sånn er det, men det peker deg i den retningen eller den retningen, hvor du finner nye spørsmål. Egentlig ikke så mange svar. Og så det kanskje det som de sier at mennesket dømt å skape mening i eget liv. Så de menneskene som klarer å finne en form for mening i det som virker i drømmer som virker totalt meningsløse for eksempel, så kan det være at den prosessen hvor du konstruerer mening i noe også er veldig sånn sunn og kanskje kan hjelpe deg videre, så selv om det egentlig ikke var noe der, så lagde du noe utifra at du evnet å bruke situasjonen eller drømmen på en måte som var bra for deg. Og jeg tenker det også er en sånn kunst, altså jeg husker jeg hadde en jente her som var sånn følelsesmessig totalt avstumpa, og så fikk hun en sønn med Down-syndrom. Og for henne etter så ble det en sånn dyp mening at hun hadde fått den sønnen, for den sønnen var så glad. Han smilte og lo og var så innmari full av følelser. Så det var på en måte en dypere mening at hun skulle lære å føle og langsomt på en måte åpnet opp for en større grad av emosjonell kontakt. Og det, så men du kunne også tenkt at ja, det typisk meg, alt går imot meg, dette var enda en ting som skjedde som gjør livet mitt enda vanskeligere. Og det også en måte å skape en sånn negativ, destruktiv mening. Og det ikke sikkert noe av det var sant, men du kan bruke den situasjonen på ulike måter. Så jeg tror vi må tilskrive det som skjer, vi må undersøke det, og hver gang vi tror vi har funnet et svar, så må vi vite at alt vi tenker og føler er feil, men la oss gå herfra i hvert fall. For det er ikke skrevet i stein at det betyr at du er redd for å bli gravid, men fra for eksempel at du er redd for at jorda går under, da, så vil jo det i hvert fall sette deg på sporet av hva slags ideer du har fått om Armageddon når du vokste opp, hva slags verdier som ble installert i deg, hva slags ideer du har levd etter, og hvorvidt du kan legge lit til den typen tanker om hvordan verden fungerer, noe du allerede har brutt ut av, ikke sant? Og så, men så likevel så sitter du så dypt forankret i deg, kanskje. Kanskje må gå noen runder til på disse verdisystemene. Det er også den ideen at den typen smerte, den typen for eksempel mareritt da, som gjentar seg gang på gang på gang, de fleste vil bare ha det vekk. Jeg vil ikke drømme det mer. Kan noen ta det vekk? Ja, du kan ta en tablett, så drømmer du ikke det mer. Eller du kan ta Nocinan, så går du rett i bakken, og så våkner du 2 dager senere. Jeg vet ikke hvor du er hen. Da har du i hvert fall ikke drømt. Nei, det har du ikke. Du har ikke lært noe heller. Mareritt er jo behandling, for det er jo rett og slett å gå inn i mareritt, gjenfortelle marerittet, prøve å gjenoppleve det i våken tilstand, for så fortsetter fantasiene rundt det marerittet. Hvordan ender dette? For du våkner ofte rett før du blir drept, eller rett før jorda går under. Så det å gjenfortelle og så på en måte lage et narrativ hvor du kommer ut av det på en eller annen måte, eller du får en eller annen forløsning, og hvis ikke det hjelper, en gang til, denne historien er der for å fortelle noe, du er nødt til å ta imot det budskapet, før du har tatt det budskapet, så vil marerittet fortsette å hjemsøke deg. Og det er vel ideen med spøkelser også. Så når jeg ser på TV Norge, hvordan det, ikke sant, så er det, ja, her er det en mann som vil fortelle deg noe. Ok, det er en eller annen fyr som går igjen her som vil ha deg, alle sånne skrekkfilmer handler om at spøkelser vil ha deg til å gjøre et eller annet, det er et eller annet som de ikke fikk gjort, de må sette den der krukka på plass oppå der, for hvis ikke så er ikke ting, en eller annen sånn avdød fyr med OCD, ikke sant, som fortsetter har OCD i sitt neste liv. Men det er jo litt sånn at det er noe som er uforløst, det er noe vi skal forstå, og igjen, det går igjen i mytologiene våre om spøkelser, for eksempel, og spøkelser er jo noe som gjentar seg, eller gjenganger, de kommer og kommer og gjør det samme, men hvis vi klarer å forstå de, kommunisere med de, så går de over til den andre siden. Jeg tror det også er bare et bilde på symptomer mennesker har, på følelser vi unngår, som vi ikke klarer å erkjenne, forstå og ta til oss, mens vi prøver å løpe unna hele tiden. For det er naturlig å løpe unna gjenferd. For at det virker jo skremmende. Så igjen bare et bilde på det å være menneske. Og så det noen da som tror at de spøkelser faktisk eksisterer og der for å opprettholde sin OCD, og de jobber i TV Norge. Men for meg så vil jeg ikke egentlig legge meg oppi om det finnes eller ikke. Jeg vil bare si at det finnes mange måter å forstå det på, og det at de i hvert fall en metaforisk sannhet. Altså, spøkelser ikke bare en idé som vi har for underholdningens skyld. Det en idé som har oppstått et eller annet sted, og det har kanskje, la oss si det finnes, men la oss si det også ligner og speiler vårt eget forhold til oss selv. På åpenbare måter. Så jeg mest opptatt av at det speiler det forholdet vi har til oss selv, at det spøkelser noe vi redd for, vi vil unngå, men for at de skal komme over til den andre siden, så må vi på en måte møte de og eventuelt kommunisere med de, eller eventuelt ringe hun der Bendris, eller hva han heter for noe, som kan gjøre det for oss, og kanalisere disse tingene. Og så kanskje hun da rett og slett den personen som skaper mening for oss. Hun en slags meningsskapende konsulent som sier mye svada, som vi på en eller annen måte kan tilskrive en form for betydning, og så faller et eller annet på plass, og så har det fått en slags forløsning. Det ikke nærmest sagt at det hun sier, jeg tror ikke det hun sier sant empirisk sett, men jeg tror kanskje hun kan lage metaforiske sannheter som kan hjelpe folk. Og da jeg litt pragmatisk, da tenkte jeg, ja ok, hvis det hjelper deg, du tror spøkelse, bankånden borte, du rolig, familien mer harmonisk, og vi har, spøkelse er forsvunnet. Da det gjort en jobb her, som har hatt en eller annen god, det har hatt et godt utfall, med mindre du bare har på en måte kanalisert et større problem i familien inn i en bankånd, og egentlig så den strukturelle problematikken fortsatt i familien, hvor noen skylder på den ene, eller det et eller annet som de ikke har tatt tak i selve problemet, men rett og slett bare outsourcet det til et eller annet sånn spøkelsesfortelling i stedet. Men da kommer det et nytt spøkelse på et eller annet tidspunkt inn i den familien. Så hvorvidt du har drept dragen eller fått spøkelse ut, det må tiden ofte vise. Men noen ganger så tror jeg kanskje at det kan ha kanskje det en sorgprosess der. Dette et person jeg har mistet. Vi har ikke klart å bearbeide den sorgen. Så kommer hun der, hva heter hun? Lille Bendris? Nei, hva heter hun? Lille Bendris, ja, jeg vet ikke hva. Men i hvert fall så kommer hun, og så kanskje hele denne seansen litt med på å konsolidere den sorgen den familien kjenner på, for eksempel. Så har det en annen effekt.
Og da kommer selvfølgelig spørsmålet, tror du ikke på spøkelser i det hele tatt? Hva hvis du ser et spøkelse, eller hvis du ser noe som flyr gjennom rommet? Hva da?
Nei, da hadde jeg tenkt at jeg var psykotisk. Ja, hvis jeg hadde sett et spøkelse. Ja, derfor så vil jeg si, jeg kan godt være agnostisk til det, men jeg synes det i langt de fleste tilfeller, så vil det også behandle, eller diskutere den virkelige verden utifra den typen ting, har ofte naturlige forklaringer, og så synes jeg etter hvert der ryker du uklare med folk, Og så synes jeg det er der alltid de religiøse vil når de snakker med meg. De vil ut i den der empirien. Altså, empiri betyr rett og slett at det sanserfaringer vi har sett, vi kan ta og følge, vi kan veie det og måle det. Det er naturvitenskapelig data som vi kan verifisere om det finnes en død person som kommuniserer via skurrete lydopptak på kassettspilleren din, som jeg trodde når jeg var liten, eller hvis vi spilte platene baklengs. Så var det Led Zeppelin, vi spilte baklengs, så påkalte vi Satan. Når vi satt ned i kjelleren og gjorde det, og var dypt og indre konsentrert om dette, så kom søsteren hans, det var jo som eide platespilleren, så hva det driver med? Vi spiller Led Zeppelin baklengs, for da skal vi påkalle Satan. Ok, for det første, han finnes ikke. For det andre, det fungerer ikke. For det tredje, det ødelegger platespilleren. Og for det fjerde, hvis det fungerer, hvorfor vil dere ha Satan inn i kjelleren her nede? Og det var det siste argumentet vi kjøpte. Det er jo helt... For med en gang du går ut i den, du mener at det har en forankring her ute i den virkelige verden, det tror ikke jeg. Det mener jeg finnes mye bedre argumenter for at det... jeg vil ikke avskrive det som svada, men jeg sier at det kan være metaforisk sant, på en eller annen måte. For det er typisk, hører til den psykologiske læreren som tenker at ting har en betydning, selv om det ikke nødvendigvis eksisterer i den virkelige verden. Som meg så vil jo Märtha Louise være helt greit hvis hun snakker om engler som en metafor på indre styrke, på selvfølelse og så videre, men med en gang det faller fjær ned fra taket, så vi over et helt annet landskap, som kjempeinteressant på forskning, for det, hvis de fjæra ikke fra Jysk, så det the missing link between engleverden og menneskeverden, og der mangler vi mye data. Så hvis hun har slottet fullt av fjær fra engler, så vil jo folk DNA. Hun påstår at det kommer englefjær ned fra taket på kursene sine, for da kommer englene og besøker henne.
Ja.
Men hva med Snåsamannen?
Jeg tror at han hjelper folk i kraft av det som kalles placeboeffekten. Men jeg tror ikke han har helbredende evner på linje med noen andre. Men det kan man mene hva man vil om. Men, og det ofte der diskusjonen med, det ikke så... jeg tror at det bedre å fortøye stortoa i kneet enn å få Snåsamannen til å ta på beinet sitt.
Men jeg tror for eksempel at Ganning da, ja, ikke det å kaste en forbannelse over noen. Men jeg mener at det vil også... Jeg mener at det... På en eller annen måte så strekker metaforene inn i virkeligheten på sett og vis, for det vi konseptuelle vesener. Så i det du kjøper et narrativ hvor en heks har kastet en annen trolldom over deg, så går du rundt og tenker, oi, helsike, nå jeg fucked. Og når du går rundt og tenker, helsike, jeg fucked, så tror jeg kanskje det også kommer til å påvirke livsstilen din, måten du oppfører deg på, engstelsesnivået ditt, adrenalinpumpa di, alt det her. Det kommer til måten, hvordan du tilskriver denne Ganning-historien, en eller annen form for kvalitet eller plausibilitet, sånn at du tror på det, så tror jeg også det vil på en eller annen måte påvirke deg i livet ditt. Så det narrativet vi lever etter, det vil jo også til en viss grad materialisere seg i virkeligheten. Men i den forstand så vil jo også det å voodoo for eksempel, det vil jo fungere. Det vil ikke nødvendigvis fungere i den forstand at du bare har en dokke som du driver også, men din holdning til et annet menneske som du har lyst til å stikke med nåler, det vil også utspille seg mellom deg og det menneske. Og hvis det menneske i tillegg får en idé om at du en sånn heksaktig person som driver å stikke nåler i vedkommende, så kan du føle litt sånn stikk inni seg og kjenne at så jeg tror nok dette her kan bli delvis virkelig i det vi tror på det. Fordi vi skaper litt den virkeligheten i de narrativene vi har. Nei, Snåsamannen. Ja, don't get me started, altså.
Så en ting jeg sier, dette er helt gratis, og her står det en skål som du kan legge noe i, hvis du har lyst til å takke for hjelpen. Og så om det noen sammenheng, eller hvor takknemlig du og hvor mye det hjelper, det kan hende. Så det ikke 100% gratis, altså han har finansiert dette, tilsynelatende, han ber ikke om noe, men han har også, du har muligheten til å vipse han. Det kan han ha vips da, så fast gammel skrok. Nei, men så det kan være gode krefter i et samfunn som på, mener å ha overnaturlige evner, og at det uttrykket det får også har ganske positive konsekvenser for noen. Så derfor så kan jeg tenke at det, men det er ikke egentlig noe mystisk over at holdningene, perspektivene våre påvirker livet vårt. Holdningen vår til smerte påvirker også smerten vår. Bare sånn, med morfin, du må ha dobbelt så mye hvis ikke du vet at det morfin. For at morfin skal virke smertestillende, så må du vite at det morfin som smertestillende du får. Hvis ikke du vet det, så må du ha mye mer for å få den samme effekten. Så det klart at morfin har en smertestillende effekt, men det er også vår tolkning, fortolkning av det som skjer med oss, som også har en effekt. Ikke sant? Så vi fortolker, alt fortolkes via oss, også vår egen opplevelse av smerte. Og derfor så tror jeg at det er narrativene våre som binder oss til en selvoppfattelse, som også mer eller mindre blir virkelig, eller blir levd ut. Da. Og mitt håp i forhold til dette med, som tema for i dag, disse metaforene og sånn, eller metaforer og historier, at de kan anspore oss til å finne nye selvfortellinger, eller nye fortellinger om oss selv, nye perspektiver, og ikke tro på det er det riktige perspektivet, men hele tiden peke oss i retning av flere perspektiver som kan berike, sånn at vi ikke sitter fast i ett sånn narrativ om oss selv, jeg sånn og sånn og sånn og sånn. Så dette en slags portåpner til flere forståelser av deg selv. Og så finnes det også portåpnere til forståelser av deg selv som kommer utenfra. Og det kan være sånn type heksedoktorer av noe slag, men det kan også være Darren Brown, som sier at jeg en magiker, jeg en illusionist, jeg kan trykke på menneskets knapper og få dem til å gjøre hva som helst. Ja, det kan du fordi at du har en sånn adferdspsykologisk utdannelse som gjør at du skjønner hvordan mennesker fungerer i sånne ganske generelle prinsipper, og så kan du hypnotisere dem, for du kan det. Og så hadde han også dette showet som vi har sagt om tidligere, hvor han sier at det, og så skjønner jeg også hva disse helbrederpredikantene driver med. Jeg kan forstå hva de gjør. De vil for eksempel bare ta folk opp på en scene, få en smertestillende effekt, for det å stå på en scene, det gir folk så mye stress at de får et høyere adrenalin, og adrenalin smertestillende, derfor så vil de allerede der ha en annen sånn positiv effekt på opplevelsen av smerte hos det menneske som jeg tar på oppe på den scenen. Så da har du det aspektet. Men så prøvde han dette på et av showene sine å være sånn healer, velvitende om at jeg en skeptiker, jeg tror ikke på healing, men jeg en healer, kom opp, skal jeg heale deg. Og så får han masse mail etterkant, sier jeg, fuck you, du trodde du bare lurte meg, jeg fortsatt frisk, jeg. Og da blir han også spurt om, hvordan skal du gjøre regnskap for dette, hvordan skal du tolke det at folk, du får så masse mail om at du trodde du bare lurte meg frisk, men jeg frisk, så mener jo han at en så dramatisk setting som han skaper, som en illusionist med de største sceneshowa i verden, det har en så dramatisk effekt på menneskets sykdomsnarrativ, at han bare sparker de ut av den forståelsen de har hatt om sin egen lidelse, det mønstret de har gått i, altså den der ryggeskolen, ikke sant? I stedet for bare oppføre deg som du har vondt i ryggen, så skal du egentlig bare oppføre deg som vanlig, og så bare, hver gang du får litt vondt, bare vri deg litt unna, bare fortsette å leve. Så han klarer liksom å sparke folk ut av et mønster. Det er sånn han selv forklarer hvorfor folk blir friske av hans healing. Det tror jeg er ganske potent, og så tror jeg at vi kan bli lurt litt av Darren Brown, eller Snåsamannen, men jeg tror også at vi kan hjelpe oss selv til å ikke sitte fast i disse sporene, og tror jeg vi eier denne intervensjonen på en mye bedre måte enn hvis vi nødt til å gå til på showet til Darren Brown. Så jeg tror at vi ved hjelp av å på en måte undersøke stadig flere perspektiver og alltid tenke at det vi tenker og føler er feil, sånn at vi kan gå litt videre til å forstå på litt nye måter, det er ekstremt psykisk sunt at det skaper psykisk fleksibilitet som er en sånn avgjørende faktor for å få det bedre med seg selv. Og forstå at den der selvfølelsen, selvtilliten som hele tiden, den kritiske stemmen som hele tiden rammer deg, ofte bare er et ekko av ting folk har fortalt deg, og som i hvert fall ikke er skrevet i stein. Så det å ha den psykiske fleksibiliteten, det tror jeg må til for å begynne å tenke annerledes om seg selv. Og så tror jeg at det er bedre å gjøre dette her på egen hånd enn å gå til en magiker. Selv om jeg tror magikeren funker litt. Men på en annen måte enn de som tror at det funker empirisk. Men det funker empirisk for det funker i virkeligheten. Men av andre årsaker enn det man kanskje skulle tro.
Det var det jeg tenkte om det jeg kaller for psykomytologi for denne gang. Spøkelser finnes, men de finnes ikke på den måten som mange tror de finnes. Det i alle fall mitt ståsted i debatten om spøkelser. Jeg synes i midlertid det veldig spennende å snakke om historier, eventyr og mytologier på denne måten. I alle mine tre bøker har jeg argumentert for at mennesker mangler en arena for å kultivere sitt indre liv. Det vil si at et moderne, sekularisert samfunn som kaster troen på noe større enn seg selv ut med badevannet, kommer til å mangle en arena for sine åndelige behov. Kanskje er det motiverende å tjene mye penger, løpe maraton på rekordtid, avansere i firma eller bli likt på Facebook, men denne typen motivasjon fortrinnsvis egodrevet, og man kan argumentere for at slike livsprosjekter mangler dybde. Resultatet at folk går lei og blir utmatta av lettbeinte livsmål. Samtidig står de uten gode alternativer med hensyn til de mer eksistensielle sidene ved livet, og kirken har de forlatt for lenge siden. Noen av de mest positive opplevelsene jeg har hatt i ulike menigheter nettopp alle samtalene som går dypere enn hverdagslivets trivialiteter. Dette også et tema hos den kristne livsveilederen Norman Vincent Peale, og her han ganske personlig. Han forteller om alle de beste menneskene han kjenner. Han påstår at de som har en gjennomgripende positiv energi, har et bestemt fellestrekk. De på en eller annen måte forankret i noe sublimt og evig. De besitter en urokkelig trygghet på at alt de foretar seg, har støtte og mening i noe som større enn dem selv. Troen på at det hele livet har en guddommelig overbygning en utømmelig kilde til livskraft og mening ifølge Pil. Når man jobber for seg selv, og bare for seg selv, blir man utbrent, og kanskje det slik at tallene på utbrente mennesker i Norge, som reflekteres i rapportene fra NAV, handler om at moderne mennesker mangler tilgang til dybde i livet. Jeg tror ikke at man trenger Gud for å få et dypere livsperspektiv, men jeg tror man må finne en arena og en praksis som lar oss dykke litt under overflaten og hverdagslivets kjas og mas. I dagens episode foreslår jeg at de store fortellingene kan vise oss vei. Dette en tematikk kjent fra tidligere episoder her på Sinnsyn, men i dag fikk du en justert variant fra biblioterapi. Det var mandag formiddag tidlig november 2020, og vi snakket om fortellinger og drømmer som verktøy for å lodde dybden i seg selv. Tusen takk for at du hører på. Vil du ha mer sinnsyn hver måned, kan du alltid melde deg inn på mitt mentale treningsstudio via patreon.com/sinnsyn. Som Patreon-supporter bidrar du til å holde hjulet i gang her på podkasten, og som takk for din støtte får du tilgang til masse ekstra episoder av Sinnsyn, videomateriell, lydbøker og mye mer. Takk til alle dere som allerede Patreon-supportere. Takk for følget så langt, og på gjenhør i neste episode.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien
podcast. We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.